10:13, promenada Talasi Radio Bara. Kao što sam najavio na početku, gost Radio Bara i moj gost je gospodin Mitropolitan Filohije. Dobar dan, dobrodošli. Drago mi je što ste ponovo u Radio Baru.
Bolje vas našao. Raduje me da sam evo ponovo u Baru. Ovog puta za ovaj veliki međunarodni naučni skup posvećen Svetom Jovanu Vladimiru i njegovoj hiljadogodišnjici, a u isto vrijeme i u sklopu završetka radova na ovom veličanstvenom hramu Svetog Jovana Vladimira, koji je od danas pa u buduće evo, središte ovoga drevnoga grada.
Moram da vas pitam na početku na lično pitanje. Vaša trenutna osjećanja povodom ovog velikog događaja, osveštanje hrama, veliki posao završen.
E, pa znate, dva velika događaja, rekao bih ne samo u mom životu, nego u životu naše mitropolije Crnogorsko-primorske i u životu Crne Gore, u posljednje vrijeme, imamo prvi je događaj osvećenje hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, na čelu sa vaseljenskim patrijarhom, moskovskim i svim ostalim predstavnicima pravoslavne crkava i hrišćanskog svijeta. Jedan hram koji je također reper za budućnost prestonog grada Podgorice, a u isto vrijeme koji je značajno to i po tome što je za to osvećenje bila prisutna sva hrišćanska vaseljena. A drugi događaj upravo jeste ovaj osvećenje hrama Svetog Jovana Vladimira povodom hiljadogodišnjice njegove mučeničke smrti. Poznato je da je naš Sveti Arhijerski sabor ovu godinu posvetio upravo toj hiljadogodišnjici, tako da i u Beogradu i svuda u našim eparhijama širom i od sad ovih naših zemalja bivše Jugoslavije, onda i šire od toga obilježava se na različite načine ovaj veliki istorijski događaj i jubilej. Tako da, evo, bar preko ovog hrama, koji je i do sada predstavlja jedno značajno središte naše istorije, naše kulture, naročito počevši od staroga Bara, pa onda redom. Od danas, od ovog hrama, zaista spaja vjekove, ovaj hram vaskrsavaju vjekovi kroz ličnost nekadašnjeg vladara Bara i ovih prostora, Svetog Jovana Vladimira, tako da je ovo zaista jedan historijski događaj. U obilježavanju te hiljadogodišnjice učestvuje i naša, na svoj način, i naša država. I hvala Bogu da je to tako, jer postali smo svi svjesni koliko je značajna ličnost Jovana Vladimira za Crnu Goru, a onda i mnogo šire od Crne Gore.
Ali lično, imate li sreću radi svega toga?
Jesam, moram da vam kažem da sam izuzetno i Bogu blagodaran što je udostojio mene kao mitropolita crnogorskog da ja budem jedan od nosilaca ovog velikog istorijskog poduhvata. Već od samog početka, od 1991. godine, kad sam došao za mitropolita, već onda tadašnji paroh, ovdašnji prota Miraš Femić, on je to već nekako tada bio pokrenuo, pa je podstakao i nas, obnovivši i onu litiju koja je bila zabranjena od 1954. godine nošenja krsta Svetog Jovana Vladimira na Rumiju, i obnovivši također i služenje liturgije na prazni Svetog Jovana Vladimira u Prečistoj Krajinskoj. Podstakao je i nas i zainteresovao suštinski, tako da već od samog početka ta dva hrama, ovaj hram u prestolnici u Podgorici Vaskrsenja Hristovog i ovaj hram su oni koji prožimaju i nadahnjuju svu djelatnost crkve na ovim prostorima. Obnovljeno je oko 650 hramova i sagrađeno u Crnoj Gori manastira i na Skadarskom jezeru, koji su pustoline po 300 godina bile. Međutim, punoća svega toga i vrhunac jeste upravo hram Vaskrsenja u Podgorici i ovaj hram Svetog Jovana Vladimiru Baru.
Dobijanje zemljišta, građevinske dozvole od sredine 90-ih potrajalo je, pa je započela zvanična gradnja 2002. godine. Vi ste osveštali temelje jula 2009. To je prilično vremena za jedan ovako veliki poduhvat.
Da, ali to je na neki način preko ovog hrama i njegove gradnje prelama se sve ono što se događalo u Crnoj Gori od 90. godina. Dakle, i te promjene, to što se naziva tranzicijom, premda ne znam zašto je baš bila neka tranzicija, to je zaista jedna izuzetna i važna promjena u sveukupnom životu Crne Gore i naravno jedna promjena i u životu pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja, kao što je poznato, ona je izuzetno nastradala. Možda samo crkva u Albaniji pravoslavna je toliko nastradala poslije Drugog svjetskog rata i više, jer tamo je bila i zabranjena 67. godine. To je prva ateistička država u svijetu. Crna Gora nije proglasila sebe u to vrijeme kao ateističku, ali u praksi je i ona bila na tom putu. I to se naravno odrazilo u svim tim događanjima pri gradnji hramova, pa se odrazilo i na ovaj hram. Trebalo je mnogo truda i polako sazrijevanja i ovdje u Baru, prvenstveno zvaničnih ljudi, da i oni sazrijevaju, a i mi svi da sazrijevamo. I tu je hram pokazao da smo ipak sazreli, počevši od oca Miraša, pokojnog Femića, koji je, kao što znate, ovdje gdje je sad hram, on je tu čak, kako je to proglasio, da je štrajkovo je glađu 10 dana. Ja bio negdje u Americi, vraćam se, kažem, kako štrajk glađu, kažem ja, pobogu, to nema u crkvi, u crkvi ima strogi post, a štrajk glađu, to je politički vječi. On je to računao da je to strogi post i tako ga je držao, ali da bi bilo ubjedljivije za tadašnju javnost, on je to proglasio štrajk glađu i napis njegov ovdje koji se sad čuva, kako piše tamo, hoću hram, tražim hram da se gradi Svetog Jovana Vladimira. Napis je, tu je on bio tih 10 dana. I tako se sve prelamalo i na kraju krajeva, evo, hvala Bogu, 9. tek godine je sazrelo bilo da dobijene su sve dozvole i ja sam veoma blagodaran Skupštini opštine Bara, što je znam ko je onda bio, da li je bila, ko je bio predsjednik ovdje u Baru, da li je
mislim neka Vojvodić bila.
Vojvodićka, ja sam veoma blagodaran ko je da je bio što je grad bez nadoknade ustupio, to je zaista
lijepo zemljište,
najljepše zemljište, koja je pozicija koja postoji ovdje u gradu. Sam izuzetno blagodaran, a evo, blagodaran sam i brojnim priložnicima, pitaju mene, dakle, tebi pare, mi smo počeli bez dinara da gradimo, moram da priznam, i moram da kažem da prvi prilog sam dobio od savjetnika predsjednika Srbije Koštuničinog, Aleksandra Nikitovića, koji je odavde Baranin, jeste jedna izuzetna ličnost, Bog da ga da zdravlje, dosta je teško, je bolestan sad koliko znam. Tako da, a onda polako i Barani odavde, koliko njih koji je svaki dan po evro, i onda smo imali te ovdje
i donatorske
večeri i ovdje i u Beogradu i priložnika. Samo Bog je neki pomogao, jedan od, moram da ga istaknem, jednog Crnogorčanina priložnika, doktora Vlada Vukčevića, koji je tu iz gluhoga dola, u Americi rođen, u Los Angelesu, jedan od najboljih naših tamošnjih oftalmologa, koji je u svoje vrijeme liječio i patrijarha Pavla. A svaki put kad sam dolazio u Ameriku, on je mene tamo dočekio. I prvi priložnik, kad smo obnovili rad bogoslovija na Cetinju, 1993. godine, je bio Vlado Vučević, pa je onda i ovdje dao jedan zamašan prilog i to smo i zapisali. Ikonostas, koga imate, vidjet ćete ga sad u hramu, to je prilog Vlada Vukčevića. Samo eto njega da pomenem, a svi su zasluženi koji su se tu ugradili. Evo, sad vidite i sada, to je 100 radnika koji je ovdje, to je primaklo se 25. septembar, a ima, evo, upravo danas se postavljaju vrata, bronzana vrata se postavljaju, ima, ja mislim, 12 vrata ima. Izuzetno, ja mislim da takvih vrata, sada da se malo i hvalimo, da nema, ne samo u Crnoj Gori, nego i mnogo šire od Crne Gore, kako su urađene od izuzetnih vajara koji su to radili tamo u Smederevu, i koji su, evo, sad su upravo stigli ta vrata ovdje i već se postavljaju, pa se brine naš protoneimar Momo Stanojević, ova glavna vrata treba postaviti, a podići, to je ovo, ja ne, koliko reče, to je skoro 2 tone su ona teška, ta vrata, jer imaju ove spoljašnja i unutarnja urađena od drveta, unutarnja ona obloga. Tako da, evo, očekujemo, sad kad se vratimo odavde, ja se nadam da će vrata već ova druga su već postavljena, a ova da će biti postavljena, na njima je naravno Hristovo vaskrsenje, ali mnogo je značajno ova dva pirga koja imaju, jedan je posvećen pirg svetom caru Konstantinu Jeleni, i tamo i na vratima su njihovi likovi, jer Konstantin je vladao je ovim krajevima u 4. i 5. vijeku, u to vrijeme kada je podignuta i ovaj trikonhos ovdje, nešto možda kasnije 5. i 6. vijek. Da, a drugi pirg je posvećen svetim prosvetiteljima slovenskim, Kirilu i Metodiju. I, dakle, vrata su također njima posvećena. Tako da, sve što u hramu ima svoj jedan smisao. Naravno, poznato je da je glavni projektant dr. Peđa Ristić, ono najdarovitijih sakralnih projektanata, ja bih rekao, ne samo kod nas, nego u Evropi. Jedna izuzetna ličnost, naravno sa Svetom Popovićem, koji, ja mislim da je sad dekan građevinskog fakulteta, koji je također sebe ovdje ugradio, i sama arhitektura je spoj, tako da kažemo, istoka i zapada, vizantijsko.
Tako i priliče.
Da, i tako i mjesto, kako da kažemo, kao što je to slučaj i sa hramom u Podgorici. Neki vidim, pa nešto kažu, ne znam, mitropolit ugrožava nekako, ne znam, nešto crnogorsko nasljeđe, mislim, to ljudi, naravno, koji uopšte i ne znaju, siroti, šta je to nasljeđe ovih prostora. Ta sinteza istoka i zapada koja je svojstvena od prvih vremena, jer ovdje je, s jedne strane, hrišćanstvo se širilo iz prvoga Rima, a s druge strane, ono je i sa istoka dolazilo, naročito od 4. vijeka, od vremena cara Konstantina, i pa je to trajalo sve, Vizantija dok je ovdje vladala, pa se je obnavljala njena sve negdje do 11. 12. vijeka, pa je tu došlo, dakle, do najbolji, tako da kažemo, majstori iz Italije toga vremena, naročito oni koji su bili vezani za red svetog Benedikta Nursijskog, jeste benediktinci, oni su tu s jedne strane, a opet sami red benediktinski, on je nadahnut duhovnim načinom življenja istoka, naročito pravilima svetog Vasilije Velikog, čuvenim, i Antonija Velikog, to i navodi Benedikt Nursijski u svojim njegova regula, da je on, njegovo predanje, upravo je predanje istoka Jerusalima i način življenja, a onda to se odrazilo naravno i na stvaralaštvo, na arhitekturu, na umjetnost. I tu je taj spoj koji mislim da u naše vrijeme nigdje ta sinteza nije tako originalno, ne kopirajući, ostvarena kao što je ostvarena u ova dva hrama, svaki na svoj način. Ovdje naravno i ovaj hram je dobio i ova kubeta i bordure koje su, tako da kažemo, i Kijeva i savremene i ranije Rusije na ovu zlatno kupole i plavu. Plava boja nebo naravno, plavo, nebo plavo, nebo plavo, a plavo more. Pa onda je dobro da...
Da ima hram i taj mediteranski...
upravo taj, to. Upravo, predite ovaj u Podgorici i ovaj, ona je kao i Crna Gora, surov, kako da kažem, pogotovo onih 6 metara koji su one gromade savljen, a ovdje nije, ovdje je otmeno, gospodski, primorski, mediteranski.
Pomenuli smo donacije, one su stizale sa svih strana, znači ne možemo reći da je samo jedna zemlja ili dvije. Bukvom sa svih strana i svako je davao koliko je mogao. Nekome je 1 euro veći nego nekome 100.000. Tako da ne možemo izdvajati donatore, niti bi bilo lijepo.
Ne znate šta je, tu važi ona evanđelska, kada je gospod Hristos bio u Jerusalimskom hramu, pa je vidio ovi koji su mučni tamo prilaža, vidio jednu udovicu koja je priložila sve što imala. Recimo 2 dinara imala i to je ona priložila i onda je rekao, veći je prilog ove udovice nego li prilozi one, svih ostalih. E tako je zaista i ovdje, ali treba nešto da istaknemo što malo Barana znade, da je nažalost tragično je dok je bila svoje vrijeme kad su iskopani bili temelji tu i onda je jedno ciganče malo sad,
dvoje
njih,
dva brata
nažalost nisu izgleda oni tu djeca sama, nego svi se indicije da je neko njih ubio pa ih onda donio tu i stavio. Međutim, to i to je nešto što je ugrađeno i mi ćemo moći biti naslikani u
hramu. To je da novost koju nismo znali.
Toniča, kako da ne, to je neko božje znamenje. Dakle, da se to sve što je istinski sveto i časno, ono se temelji na žrtvi. A i ovaj hram je hram žrtvenog kralja svetog Jovana Vladimira. Pa onda i ta djeca, ti mali cigančići pred Bogom, Bog zna i Bog vidi, otkud su se oni baš tu našli da se ugrade u temelje. I time temelje ovog hrama postavi još tvrđi i još besmrtniji.
Vjerujem da nema puno onih koji ne znaju priču o Dukljanskom knezu koji je na prevaru i krivokletstvo ubijen od strane Vladislava na Drvenom krstu, žrtvujući se i za narod i za crkvu, zbog mučeničke smrti, kasnije je proglašen svecem po imenu Sveti Jovan Vladimir, prije 1000 godina, prije zvanične podjele kršćanstva, pa ga stoga baštine svako na svoj način. Sve tri dominantne religije na ovim prostorima. To je dakle jedna ujedinjujuća konstanta.
Da, apsolutno, pa sveci su uvijek ujedinjujući. Sada da vam navodim jedan događaj u manastiru Dečanima. Bio čuveni iguman Dečanski Makarije, koga sam ja znao, tamo sam kao student išao preko ljeta i bio sam odići tumač na gostima i posetiocima. Pa je bio jedan Suljo, Albanac, Šiptar, musliman tu iz Dečana, koji je dolazio i tu pomagao u manastiru, radio i tako. A uvijek je dolazio i sa svojom porodicom kod Ćivota svetoga kralja. Ja pamtim u to vrijeme kad su naši Crnogorci na neki način i komunizirani i obezboženi, kad su obilazili oko hrama u Dečanima, a kad su muslimani, Šiptari, sećam se, majke sa djecom, po običaju starom, 3 puta prolaze ispod Ćivota i nikad neće da se okrene leđima svetinji oltaru, nego uvijek se okrene, ide unazad pa izlazi. Je tako i taj Suljo. A Makar je bio poznat kao dobar šaljuđija, pa mu kaže, jeri, kaže, Suljo, šta ćeš ti kod našeg sveca? Kaže on njemu. A kaže, o čemu Makar je? Koliko ja znam, sveci nijesu ni vaši, ni naši, nego su Božiji sveci. E, genijalna priča, to često ponavljam. Tako ista je priča, evo, oko svetog Jovana Vladimira, gdje kod nje, o njegovoj ličnosti, iako je nastupili neke periodi zaborava njegovog kulta na neki, naše, na našim ovdje prostorima, ali toliko je vezano za njega to pamćenje kod svih onih koji su ovdje živjeli. Eto, pomenuli smo prvo i rimokatolici i pravoslavni, to je i prirodno na neki način, i bio je u vremenu zajedničke crkve i zato nije slučajno da su naročito katolici Hrvati pisali od Marulića, pa onda redom od njemu, pisano je od njemu, naročito kad je izdavano žitije popa Dukljanina, koje očevidno sad vidimo po ovim našim istoričarima, naučnicima, da je to, da je postojalo slovensko, nema nikakve sumnje žitije prije toga, ali da je očuvano, da je ovaj takozvani pop Dukljanin, sad ko je bio, da je on to na neki način preveo na latinski jezik i vjerovatno da je on tu ponešto i pridodao, izmijenio, kako da kažemo. Ali ipak je to osnovni tekst na osnovu koga se pamti sveti Jovan Vladimir. A onda i poslije toga Turci jesu srušili prečistu Krajinsku. Jesu mošti svetog Jovana Vladimira 1215. godine prenijete u Drač. Tako da je veliki kult u njemu bio u Draču, a posle u Elbasanu, u Šinđon Vladimiri, toj crkvi, ljeto smo bili baš kod te crkve.
Koji je sagradio opet Karlo Topija.
Ili Karlo Topija jeste sagradio, tačno. I sve to bilo da je, ali ovdje ipak poštovanje prema njemu ostalo zapisano i zapamćeno u narodu. Naravno, u svoje vrijeme svi stanovnici ovdje oko Rumije do 16. vijeka su bili hrišćani, pravoslavni ili djelimično i katolici. Međutim, istorija ima svoju logiku, neku, kako da kažemo, jedan dobar dio, naročito Vladimiru, pa onda posljednji ovdje u Mrkovićima, Mrkojevićima, oni su primili islam, ali ostali su organski vezani i jedni, i drugi, i treći za ličnost svetoga Jovana Vladimira. Bio sam negdje prije neke godine na onom bunaru u ostro svetoga Vladimira, pa pitam jednoga tamošnjega koji ima onu kanticu, da molio sam da mi donese da bi zahvatio vode iz bunara, pa ga pitam, mislim da se prezivao Peročević. Musliman, sad ja ne znam da li se osjeća i kao Albanac, pa ga pitam, ima li neko kod vas neko predanje o svetom Jovanu Vladimiru ovdje? Kaže, jeste, moj babo meni pričao, kaže, kad je Vladimir, kralj Vladimir, on je doletio sa svojom svitom, doletio, interesantno, na konju, pa je ovdje se konj zaustavio i konj zakopao kopitama, a on sišao s konja, kaže, ovdje kopajte, ovdje ima voda. I naravno, 1000 godina tu su otkopano, to je živa voda koja ide, koja prolazi. Eto, to pamćenje sam ja našao kod tog muslimana, koje nije nigdje zapisano, ali je zapisano u ljudskom pamćenju. I onda pitanje krsta Jovana Vladimira, koje je, naravno, koji je čuvan, koji je odatle iz krajine Ostrosa, iz Vladimira, uznošen je godinu stoljećima. Međutim, očevidno kad su ovi primili islam tamošnji, onda su krst preuzeli Mrkojevići. Ali onda se dogodilo posle, pa su čak ima branili ga dok se nosio na Rumiju, Mrkojevići branili su ga i sa oružjem, to je što 19. vijeka je to bilo. A naravno onda pa su onda i oni primili islam, ostavši da poštuju svetog Jovana Vladimira i njegov krst, a onda su Androvići koji su ostali tu, pravoslavni hrišćani do danas, oni čuvaju dan danas. Više zaista nema nikakvog razloga, ali tako je sad taj običaj. Čovjek ne može ne da kaju sad Androvićima, daj što bi bilo, ali oni će naravno donijeti krst sada kada bude osvećenje hrama i tako dalje. Bolje će biti čuvan u hramu, ali sad to nećemo predanje vjekovno i taj blagoslov toj porodici da oduzimamo, ali hoću da kažem, svi oni koji su ovdje bili oko Prečiste Krajinske i živjeli, bez obzira što su među vremenu promijenili neki od njih vjeru, ostali su vjerni časnome krstu i zato su Vladimirovom, zato se išli zajedno, ali su umanjivo taj broj, očevidno, već ima zapisano u 19. vijeku da su već polako muslimani umjanjivali svoje, ali stalno su dolazili, nema nikakve sumnje, do najnovih vremena. Sad mene napadaju kako sam navodno tamo podigao onu crkvu koja razara to zajedništvo jednih i drugih i trećih, mislim potpuno je ljudi koji su, nek mi oproste, nerazumni ljudi. Jer crkva je da, ne da razara zajedništvo, nego da stara zajedništvo. I obnovljena litija je sa časnim krstom koja je bila zabranjena i to je opet da prizove sve da se vrate, a pogotovo obnovljena crkva posvećena Svetoj Trojici, očevidno zadužbina Svetog Jovana Vladimira. To je istorijski najsigurnije crkvica koja po tom predanju koje sam ja ovdje čuo od Barana, čuo sam to predanje kad sam bio prvi put, kad smo to bili, bješe 90. ako se sjećam 94. godine gore, onda to predanje da se za Trojičin dan uvijek donosi po kamen, jer crkva je pobjegla. Ostalo predanje čak po nekima kao da su tu mladići djevojke sagriješili u toj crkvi, pa je crkva pobjegla. I kad se nakupi dovoljno kamenja, onda će crkva da doleti. To je predanje koje se čuva vjekovima ovdje. I niko nije ni planirao da, čak ja imam i projekat, mi smo projekt uradili vrsni arhitekta da podignemo veliki krst Svetog Jovana Vladimira sa jednim podnožem, krst koji bi se maltene gledao i sa, da kažemo, do Otrantskih vrata i negdje do Italije. Eno projekat koji je već 90. neke godine rađen, međutim, u međuvremenu pojavio se ovaj naš Dragović, možemo i da ga pomenemo ovdje, bio u Svetoj Gori, bio u Hilandaru, a pošto sam ja pričao tu priču u Hilandarcima, oni ga pitali šta je bilo sa onom crkvom na Rumi. Pa kaže on, pa bilo je riječ da se, pa kaže, zašto ne podižete tu crkvu? I on došao me da kaže, pa rekao, već hoćemo svi da podignemo, ali nije na 2000 metara lako dizati crkvu. Pa kaže, ja ću, kaže, da uradim na jedan moderan način. I da, pa kako može, pa bilo, nije bilo ni 20 dana do duhova, do Trojičina dne. Pa rekao, pa ajde, rekao, radi. Ja mislim, nisam ni vjerovao. Kad, evo te, dolazim jednog dana ovdje, tu pored sad ovog parohijskog doma, donio on ovu crkvicu, kako je on to uradio. Jedno, rekao, pa dobro, sve divno, šta ćemo sad radimo, kako ćemo da je popinjemo na Rubi. E onda su se uključila ovdje, onda je bila još ova vojska ovdje, onda su se uključili neki pukovnik bješe koji je jedan izuzetan česti čovjek i mi ga zamolimo, kaže, hoću, ali ne možemo, jedni je helikopterom, pa smo onda morali da posjećamo, pa smo da je nosimo. Ja sam išao sa onim prvim dijelom, moram da vam kažem da mi je to najljepši doživljaj u mome životu. Znate da ideš gore, ide od ozdovna crkva, Rumija, Skadarsko jezero, Jadransko more, bar ovdje, prosto te ljepote nisam vidio u životu koju sam tada vidio. I tako se crkvica doletjela. Ipak i ona je, ruku na srce, ipak i od materijala bio otac Jovan Plamenac koji tu najviše ide da služi gore. Ipak to mora da se na neki način, mi očekujemo da zaista se uradi crkva na Rumi.
Kamena
crkva, da to pristoje. Ali za sada je i ova kao simbol, dakle, i posvećena Svetoj Trojici, što znači Bogu ljubavi, ne Bogu mržnje, i dioba i svađa, nego upravo da objedini istok i zapad, sever i jug. I to je na neki način i priprema bila upravo i za gradnju ovoga hrama. Dakle, krst Svetog Jovana Vladimira me je pomogao da se popenjemo i na Rumiju i da obnovimo kako tako tu crkvicu srušenu od Turaka 1571. godine, kad je srušena i Prečista Krajinska. Do tada je oživila Prečista Krajinska, onda je srušena i ona, srušena i crkva na Rumiji, a sada, evo, ako Bog da, prvenstveno preko Rumije, toga maloga hrama, preko ovoga hrama, obnavljamo, ja bih rekao, i Prečistu Krajinsku, ali ja se nadam da će ova obnova litije na Rumiju i gradnja ovoga hrama biti podsticaj i nama, a onda naravno i državi, da se obnovi i Prečista Krajinska vezana upravo za ovu hiljadu godišnicu. To je moja želja i moja.
A to je popriličan
kompleks. Moja molitva, ne kompleks, znate, samo neko oni meni daju dozvolu. Ovi koji su zaduženi za to, ja više ništa im ne tražim. Ne tražim im ja pare naću, ja, ako smo ovoliki hram od 9. godine do evo 16. sagradili ovdje, narod, evo ga gledam danas ovdje, prepun je hram, evo sad otidite pa vidite tamo desetine djevojaka, žena, djece koji tu čiste, peru, niko ih praktično, samo je neko rekao dođite i pitaju šta, ko mogu ja da pomognem. Narod je čudo. Narod kad vidi da za nešto radiš, da za Boga i za dušu i za budućnost njegove djece, tu on ne žali da dade i ono što nema.
Ja sam zamoljen od čitalaca da vas zamolim da objasnite kako je došlo do prefiksa Jovan kod Svetog Vladimira. Je li to ima veze sa paralela sa otjecanjem glave sa Jovana Krstitelja?
Znate šta, ja mislim, evo, baš je neko od ovih predavača, mislim da je ovaj profesor iz Bugarske to pominjao. Znate, u to vrijeme vladari, pored svoga imena, koje su imali, recimo, u konkretnom slučaju Vladimir, su dobijali i ime nekog svetoga.
Religijsko ime.
Religijsko, recimo, u ovom slučaju najvjerovatnije da je to bile, da je Svetoga Jovana Krstitelja, da je u tom pravcu treba tragati. Bugarski carevi ondašnji, oni su upravo imali, recimo, bio je Jovan, bio je Gavrilo, pazite, Gavrilo Radomir, opet ovo Gavrilo, to je vjerovatno dobio kao onaj sin cara Samuila, a bio je Jovan Vladislav, ovaj, nažalost, koji je ubio. Glavosječa, on je, dakle, imao ime i izgleda da bugarski vladari su nosili, kao što su, recimo, srpski vladari imali Stefan. Tako da to nije nikakva, vidim da neki od ovih istoričara naših, koje ja malo nazivam dukljanima samo, kako da kažemo, imaju neku svoju ideologiju dukljansku, pa oni izbjegavaju da to nazivam. I on nema nikakvog razloga da se izbjegava, zna se očigledno da je njegovo, da kažemo, kršteno ime bilo Vladimir, ali je očigledno kao vladar ili što je postradao kao Sveti Jovan Krstitelj, zato se i slika sa glavom odsečenom, tako da to suštinski nema nikakvog razloga da se njemu, on lišava, svuda je on praznovan, do Sinaja, do Bugarske, do Ohrida, do Svete Gore, u svem pravoslavnom hrišćanskom svijetu on nosi naziv Jovan Vladimir, tako da nema razloga da se lišava toga imena, bez obzira kako ga je on dobio.
Ne, naravno. Konstatovali smo već da ga poštuju svi balkanski narodi, ali njegov kult je liturgijski i uzmemo tako i religijski, ko to potpuno okrenuti istoku.
Ne, apsolutno. Neki pomenu od ovih historičara da da je Vaclav češki kralj, koga je brat njegov ubio također, da je njegov kult, a Vaclav je bio prije svetog Jovana Vladimira, da je njegov kult bio prenijet ovdje na Balkan i moguće da je on na neki način doprinio tom poštovanju svetog Jovana Vladimira. Čak su pomenuti 4 neka breviara u Hrvatskoj iz 14. vijeka u čast toga Vaclava, što znači da je kult Vaclavo bio prisutan ovdje na ovim prostorima. A naravno da je on recimo u onom ljetopisu takozvanom Popa Dukljanina, tamo se on pominje, ja mislim, 3 puta i kao Sanctus, i pominje se nekoliko puta kao blaženi, Beatus, što znači da je, a jasno je da je, bez obzira na znam, Pop Dukljanin, ili čak ima i teorija da je to nadbiskup Barski toga vremena, da je on njega, i nije slučajno što su oni u to vrijeme, to je negdje u 12. vijeku treba da je pisano, jer je očajno toliko bio snažan kult svetog Jovana Vladimira, koji je započeo i prije podjele crkve na istočno i zapadno, da se onda, kada je osnovana ovdje nadbiskupija Barska, ja tako tumačim sad istoričari neka, kad je osnovana, onda su ipak i njime je bilo potrebno da na nekome utemelje nadbiskupiju, a pogotovo što je ta dukljanska država toga vremena, ona je bila, izvala se srpska država, a bila je spojena sa Raškom, a nadbiskupija Barska, ona je bila misionarski nastrojena da pokriva ove prostore Raške,
Kosovo, Albaniju,
Mađarsku, do Ohrida, da, tamo gdje je bila država Samuilova, da pokriva. I sa tog razloga su oni, zato recimo i nadbiskup Barski do danas, on je dobio 1089. godine od onoga antipape, ali su to kasnije priznali, onaj što je u Avignonu bio papa, što je bio, nije bio kanonski papa koji je dao titulu nadbiskupa ovdje, ali su oni nosi do danas titulu primasa Srbije. Barski nadbiskup, i to je mnogo karakteristično. Do danas,
i to je jedan od 6 ili 7 primasa, ja mislim, u cijelom svijetu.
U cijelom, ali ovaj primas Srbije, što znači ovaj prostor u to vrijeme, na neki način, to je bilo vrijeme stvaranja i Dukljanske, Slovenske države, pa onda iz koje je zašla Zetska preko Vojislavljevića, pa onda posle Nemanjića, a u isto vrijeme i Raška, a pripadala je i Raška u to vrijeme Dukljanskoj, odnosno Zetskoj državi, država svetog Jovana Vladimira, to bi trebalo, nadam se, ovi istoričari, ona je pokrivala veliki dio današnje Albanije, Drač, čak ima teorija da je možda je Drač bio i prestolnica njegova, pa onda redom išlo Kosovo i Metohija, to je većim dijelom je pripadalo državini Jovana Vladimira, kao što je išla odavde, pogotovo pošto kad je umro njegov stric Dragomir i onaj Miroslav, koji je Miroslavljevo evanđelje koje je ostalo sačuvano, onda je njemu pripalo je i ovaj dio do Kotora, kako se zvalo, nije Primorje, da i to Primorje
i Podgorje,
i Travunija, gdje jeste Hum i ti krajevi do Dubrovnika, to je njemu pripadalo, i ono gore sve do Hercegovine, do današnjega Durmitora i ondašnjega, eno, mi smo ljeto služili službu u manastiru Bijela, posvećenom svetom Đorđu, što nije slučajno, jer sveti Đorđe je bio na neki način i zaštitnik enoga na onom novčanom pečatu njegovog oca Petrislava Petra, na grčkom jeziku, sačuvan je onaj znameniti natpis, Petru Arhondos Diokles, da manastir Bijela vezane po predanju da je njegov titul sveti Jovan Vladimir. I na druga mjesta, sve gore negdje do negdje do Prijepolja, na tim prostorima ima njegov kult koji se širio, a pogotovo Kosovo i Metohija. Tako da i sa te strane je, vidite, on obuhvata i istok i zapad. ono što je govorio poslije njega, njegov na neki način nasljednik Sveti Sava, koji je obnavljao svetinje benediktinske, počevši od i Nemanjići, počevši od Rataca, Jelena Anžujska, evo sad sam noćio sam u manastiru Ribnjaku, gore to je Jelena Anžujske zadužbina Ribnjak, zato smo mi na Ribnjaku povodom 900. godišnjice Simeona Mirotočivog prenijeli smo hram Svetog Petra i Pavla iz Rasa. Vidjet ćete, ako Bog da, iduće godine bit će osvećenje toga hrama, onaka kakav je on bio, a on je u Rasu sigurno prije 9. vijeka podignut. Dakle, Sveti Ivan Vladimir, on govorio je, Sveti Sava, mi smo istok na zapadu i zapad na istoku. E, to nam je tu, na tom raskršću svjetova, a znači kao takvi mi objedinjujemo sve što je sveto, časno i čestito, istoka i zapada. To je naš...
U toku je naučni skup,
naša uloga,
i to je povod što ste vi danas, pored ostalog i ovdje. Da li se planirala neka naučna publikacija sa tog skupa?
A, kako da ne? Zbornik,
zbornik tekstu
i zbornik radova, preko 50 naučnika, 55 koliko znam je prijavilo, međutim, jedan broj njih nije poslao je svoje tekstove, svoje predavanja i ako još nije neko, to će biti štampano, nećemo stići ove godine, ali iduće. Međutim, da i to istaknem, mi smo već štampali tri knjige u čast Svetog Jovana Vladimira, tekstova koji su do sada pisani, naročito počevši od letopisa Popa Dukljanina, pa sve što ima, što je pisano, a najviše je pisano oko 1925. godine, kada je bila pripremana proslava 900. godišnjice Svetog Jovana Vladimira. Trebalo je 1915. bilo ratno stanje, pa onda je to odloženo za 25. i pokrenuto, i to je bila čitava mašinerija za proslavljanje dohoda. Međutim, kako sam ja obaviješten, nije bilo, država tada nije imala, Kraljevina Jugoslavija nije imala sredstava da to. E pa sad, ja mislim da bismo sad ispali bogatiji od Kraljevine Jugoslavije. Dakle, tri knjige smo, i ne samo to, nego još su predviđene, u pripremi su još tri knjige svih tekstova koji su pisani Stanju Vladimiru. Sad sljedeći, to su njegove službe na grčkom jeziku, na crkonoslovenskom, srpski prevod, također na akatis na makedonskom jeziku, koji je njegovi tekstovi, koji su odnosno te žitija njegova i njegove službe, a onda će biti poslije još peti tom, šesti tom i ovaj će biti sedmi, ovaj zbornik.
Kao zaključno.
Tako da, hvala Bogu da smo uspjeli, tu imamo dobre saradnike i naučnike koji su bez ikakve, što kaže, nagrade. Oni svi to rade i prilažu na taj način, a to je ogromni posao, znate to. Samo onaj koji zna šta znači i štampati i sabirati i pisati, šta to znači, 7 tomova koji će biti posvećeni. Čak neki mi govore, možemo mi do 10, jer je na 7 je sveti broj.
Jeste biblijski broj, pa da ga tako zaokružimo.
A vi posle, ako hoćete, raditi za svoj groš.
24. septembra počinje svečana akademija, 25. septembra je osveštavanje hrama. Moram da vam kažem da informacija koju smo objavili na Bar Info prije 2-3 dana, da će biti donešene mošti Svetog Jovana Vladimira iz Tirane u hram i mogućnost da se sa Atlasa prinese Vladimirova lobanja, izazvale, pa ne mogu reći, ali baš strašno interesovanje. Više hiljada ljudi je kontaktiralo i čitalo taj tekst. Je li to zaista realno?
Zaista, to je, mi se u Boga nadamo, što kaže, da je realno. Manastir Zograf, bugarski manastir u Svetoj Gori, sabor od njihovih staraca, kako se to kaže, on je to odobrio. Međutim, to treba da prođe kroz dupli sabor staraca čitave Svete Gore, pa je trebalo da on se sastane prije neki dan, nešto nisu uspjeli da održe taj sastanak. I sad ja moram da vam priznam da sam sad, pošto je bio vaseljenski patrijarh, on je bio pozvan i obećao da će ovdje doći, u međuvremenu on bude pozvan i prihvati, smatrao je da je to za njega još značajnije da bude povodom 75. godišnjice Jasenovačkog pokolja i to genocida koji je izvršen u nesrećnoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, i on je tamo bio. I onda sam ja njemu, između ostalog, rekao sam mu da mu opraštam, mi smo školski drugovi, mi smo zajedno studirali u Rimu 64. i 5. godine, da mu opraštam što neće ovdje moći da dođe, ali opraštam mu zato što je došao tamo, da je u ovom trenutku zaista to za njega i za Auschwitz, za crkvu, od izuzetnog značaja. A onda sam ga podsjetio na ovo pitanje Lobanje, pošto je on nadležan za Svetu Goru, da postoje određene teškoće administrativne, tako da kažemo, i on mi je obećao, ja se nadam da će on javiti Svetom Prvom, kako se zove, predsjednik Svete Gore, da oni ipak, ja se nadam, očekujemo i našeg igumana manastira Hilandara, Metodija, da će Lobanja doći, a u isto vrijeme sam u živom kontaktu sa arhijepiskupom Pravoslavne crkve Albanije Anastasijem Janulatusom, koja je jedna izuzetna ličnost, koji je odigrao veliku ulogu. Ja tvrdim da niko u Albaniji, ateiziranoj do dna, ne bi mogao uraditi ono što je on uradio, a došli smo praktično zajedno, ja u Crnu Goru, a on u Albaniju, stalno smo mi u kontaktu, i on je obećao, samo čak i zamolili smo i predsjednika Vujanovića, jer to treba ipak administrativno, država sa državom i ministarstvo kulture sa ministarstvom kulture, i nadam se ovih dana već to se priprema, i dolazi i hor Kukuzelj iz albanske crkve ovdje, koji će da pjeva i na albanskom i na grčkom, i kom hoće jeziku neka pjeva. Doće nam hori iz Bugarske i Sofije, ako Bog da, naši horovi ovdje, imamo dobre horove i u Podgorici, i u ovaj hor Baruc crkveni, pa onda je čuveni hor Jedinstvo. Tako da očekujemo, naravno, što je od izuzetnog značaja, prvi put u istoriji dolazi Jerusalimski patrijarh, patrijarh majke crkve i svih crkava.
Ono što moram da vas pitam, da li će narod moći da vidi mošti i...
Kako da ne, pa narod će do...
Da li će biti mimo
podatak? Sigurno da će biti mimo, neće moći to...
Naravno, da li će moći da vidi?
Uveče prvo, posle ove akademije, onda može da se, može do ponoći, do zore da cjeliva, naravno, na sam praznik izjutra, ipak, dok je traje osvećenje hrama tu, do, recimo, do podne, malo će biti teže, ali posle podne, sad zavisi kad će oni morati da vrate mošti, to je. Ali i to je događaj, ja se nadam da će ostvariti, da se spoji glava Svetog Ivana posle 1000 godina sa njegovim tijelom.
I krst.
I krst, da. A u isto vrijeme, ako Bog da, iz Ohrida ima jedna podlaktica, mislim da je Svetog Jovana Vladimira u crkvi Svetog Nikolaje, to čuva Makedonska crkva pravoslavna, mi je nijesmo, evo, kako da kažemo, ne saslužujemo s obzirom da je ona u raskolu, ali to je ostalo mi moji studenti tamo i taj njihov arhijepiskup, obećali su, donijeli su odluku da će nam donijeti mitropolit Ohridski Timotej, moj student u ostalom, i morao bi malo da donije. A inače ovdje je prisutan i on je predsjednik ovog međunarodnog naučnog skupa, što je opet značajno, ovaj arhijepiskop Ohridski i kanonski mitropolit Skopski, Jovan, onaj koji je bio i u zatvoru, pa je sad evo izašao, pa bio je to isto, prošao istim putem kao i sveti Jovan Vladimir.
Tako, ali nije isto prošao na susreću.
Nije, glavu mu nijesu skinuli, iako iskreno rečeno bilo je tih tendencija, nažalost, biva to.
Ja znam, ste veoma zauzeti, rekli smo da imamo tih sat vremena, ali još dva pitanja možemo.
Dobro,
Najavili ste, odnosno najavio je gospodin Stanojević dolazak i katoličkih islamskih velikodostojnika na otvaranje, da, što i priliči, naravno.
Apsolutno.
To je u Baru, naravno, uobičajena dobra praksa lijepih odnosa već, da, duže vrijeme. Lično danas ste bili u kontaktu i sa pokojnim Petrom Perkolićem i sa Zefom Gašijem, pa sa Rifatom Fejdićem, sasvim dobro. To je jedan zadovoljavajući nivo komunikacije vjerskih poglavara u Crnoj Gori.
I sa Demirovićem.
Sa Demirovićem, naravno, da.
Naravno, koji je veoma simpatičan i ovako, ne znam, starac još je živ tamo, to radi. Kako da ne, a onda s druge strane i sa Rimokatoličkom crkom. Prije svega ja sam studirao u Rimu, i to kod jezuita sam studirao, što nije ovako beznačajno. Onda sam poznavao, počevši papu Pavla VI, pa onda ovoga Jovana Pavla II, i zvanično bio i na ručku sa njim, moram da kažem. Pa onda imam mnoga prijatelja, Vladiku Bačkog, mi smo uvijek tako u tim događajima, on mene neke stalno ovako me malo me onako zbog gordosti, ta Crnogorac koji, i onda je pred rimskim papom, zamislite vi tu priču, kaže, vaša svetosti, kaže on Jovanu Pavlu II. Za ručkom, kaže on, bilo bi mnogo opasno da jedan Crnogorac postane rimski papa. Kaže, a zašto? Kaže, per la superbia vostra santitas, zbog gordosti. M je papa nepogrešiv, po svojoj službi, M Crnogorac postane papa, smije se rimski papa našem razgovoru. Onda ovog Benedikta 16. također sam izuzetan teolog, Benedikt 16. imali smo dugih razgovora sa njim, veoma zanimljivih u svoje vrijeme, prije nego što je postao papa i posle. Onda sam opet upoznao i ovoga kao kardinala u Buenos Airesu, gdje ja administriram našom, dakle, eparhijom Latinske Amerike. Pa onda sam ja bio i na njegovoj inauguraciji. Sad smo ga vidjeli, pošto sam u komisiji ovoj mješovitoj katoličko-pravoslavnoj u vezi Alojza Stepinca, bili smo zajedno tamo na večeri sa njim, on je jednostavan čovjek. Tako i taj gest koji je učinio da, ipak, iako to ne, uopšte nema nikakve obaveze oni da što se tiče kanonizacije bilo koje, a pogotovo Alojza Stepinca, ali on je smatrao, osjetio i shvatio da je da tu treba ipak jedno dublje sagledavanje te priče. To nije pitanje samo Alojza Stepinca, nego i pape Pije 12. koji je naročito u svoje vrijeme, naročito od Jevreja bio, kad je bila pokrenuta kauza njegove kanonizacije, onda su Jevreji zbog holokausta, nije on naravno, ali on je bio i nuncije u sve vrijeme kod Hitlera u Njemačkoj, pa ostali su te neke veze. I sad ta nesrećna politika, ratna, sve to odrazilo se na sve nas, a odrazilo se naravno i na Rimokatoličku crkvu, kao što se odrazilo i tu i na Alojza Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa, u to vrijeme, u njegovo vrijeme, kada je on bio vikar te vojske, postavljen do duše i prije od kralja, postavljen za vikara sveštenika vojnih u jedinicama Kraljevine Jugoslavije. Onda je to on zadržao i za vrijeme Ante Pavelića, ali ovo je bilo vrijeme pokrštavanja nasilnog, preko 250 sam je priznao nasilno pokrštavanje koje je bilo, onda tih stravičnih zločina,
naravno,
Jasenovac, Jadovnog, Glina, gdje se cijela crkva spaljena, je Prebilovci ovdje, gdje sve nije. E onda, naravno, nije on to potencirao, ali su oni, kako je rekao u svoje vrijeme, onaj biskup iz, kako se zvao, iz Banja Luke, to su mu mnogi od njih u njegovi zamjerili, kaže, ne, nijesmo mi učestvovali, ali skoro svi oni koji su vršili te pokolje, oni su imali u džepu našu krsnicu, našu krštenicu. Znate, što je čestit čovjek. E, to je sad i ovaj sadašnji papa. I naravno, svi su oni pozvani da dođu. Pozvali smo i naše biskupe ovdašnje i ovoga biskupa Beogradskog i druge, kako da kažemo, smo pozvali. Nadamo se da će oni da se odazvu, jer je i svetac je zajednički, a i jedan je posticaj upravo za onaj istinski, dubinski dijalog između crkve Rima i crkve pravoslavnog istoka.
Ovo sam vas pitao, zasigurno znam da će barani sve tri vjere doći na osveštanje hrama. I to je jedna konstanta koja zaista baru ide na čast.
Ne samo to, nego ja znam ovdje po spisku priložnika, ne malo muslimana, dobro za katolike, to je razumljiva stvar, ne malo muslimana je davalo priloge za ovaj hram.
I evo, znači, ovaj razgovor sam započeo ličnim pitanjem i tako ću ga i završiti. Želim da vam odam priznanje jer imate 79 godina i svuđe stignete. Penjete se čak i do crkava do kojih se ne može doći kolima. To znam tačno. 99. godine smo bili zajedno na iznošenju na krsta na vrh Rumije. Meni je bila duša u nosu, a nisam imao stomak, a vi ste se lagano ispjeli do gore. Kako to uspijevate?
Samo da vam kažem, imao sam neke cipele koje su bile tanke dolje, pa su se sve probušile bili. Kad sam silazio, moram da kažem, da penjanje mi nije bilo teško, ali silazak sa probušenim cipelama, i danas ga pamtim. Pa hvala Bogu, Bog dao zdravlja. I to je, valjda, hoće Bog još ponešto ovdje da uradim, a sveti Petar Cetinski, i on, nadam se, i u njegove molitve, a imam još poneki obaveza, pa kažem, ali moram da kažem ovako, iskreno, jedna od tih obaveza i samu Gospodu sam postavio uslov da me ne dira dok ne vratim crkvu svetog Petra, koje su počivale mošti svetoga Petra drugog lovčenskog tajnovice, kako ja njega zovem, na Lovću. Kad podignem taj krst, onda ću da kažem: Gospod, sada otpuštaš u miru slugu svoga Bože, jer vidiš oči moje, spasenje tvoje. Ovako među nama rečeno, ali čut će to i poneko drugi.
Da. Meni preostaje da se zahvalim na gostovanju. Nadam se da je razgovor bio ugodan, da smo ljudima objasnili neke stvari i da ih sve zajedno pozovemo 25. na osveštanje.
To se podrazumijeva, ko će prije nego barani, svi skupa koliko ih ima, oni su tu i ugradili već sebe gradeći ovaj hram, i divno je da obradujemo i naše goste. Bit će predstavnici svi pravoslavne crkava, i moskovske, i bugarske, i gruzijske, na čelu sad sa jerusalimskim patrijarhom, što mi posebnu radost pričinjava, da je on koji je centralna ličnost u hrišćanskog svijeta, patrijarh majke crkve, svih crkava. I Rim sebe naziva majkom, i drugi Rim, Konstantinopolju, majkom, on jeste majka, ovaj je na zapadu, a ovaj je majka naš slovenski crkava, ali jerusalimski patrijarh je majka i njihova
Majka majki
i naša majka.
Znači, još jedan put, hvala vam puno na gostovanju i evo, ne mogu da kažem, želim puno uspjeha završetku hrama, to je sve gotovo već, u svakom slučaju, i nadam se jednoj finoj i uspješnoj proslavi 25. septembra.
Da, hvala Bože. Puno.